Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U ime dežurne ekipe u Praškom studiju želim vam dobru večer. Ja sam Mirjana Rakela. Evropska unija najavljuje nove ustupke Srbiji. MUP Hrvatske raspisao tjeralicu za umirovljenim generalom Ivanom Koradeom. Švicarska otvorila ambasadu na Kosovu. Tomislav Nikolić traži potpisivanje sporazuma o jamstvima za strana ulaganja u Srbiji. Odbjegli haški optuženik Stojan Župljanin izbjegao hapšenje nakon dojave. Njemačke sigurnosne službe upozoravaju na opasnost od napada Al-Kaide. To su važne vijesti 28. marta. U tematskom dijelu analiziramo što je pozadina posljednjeg vala nasilja u Hrvatskoj, zašto srbijanski predsjednik Tadić snažno podržava posljednje akcije vlade oko Kosova. Govorimo o još jednom apsurdu Bosne i Hercegovine, kako je ta država postala zemlja bogatih političara i siromašnih građana. Zašto su na Kosovu nezadovoljni izvještajem Human Rights Watcha, koji je upozorio na urušavanje pravosudnog sustava. No prije ovih tema slijedi opširni pregled događaja dana u regiji i svijetu, priredio Vlado Azinović.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Europska komisija će do kraja aprila utvrditi redoslijed mjera za ukidanje europskih viza za građane Srbije, a Europska unija će nakon izbora u Srbiji pozdraviti onu vladu koja će raditi na europskoj budućnosti te zemlje. Izjavio je danas na početku zasjedanja šefova diplomacije Europske unije na Brdu kod Kranja europski povjerenik za proširenje Olli Rehn. Europski ministri će na neslužbenom samitu u iduća dva dana uz ostalo razgovarati o europskoj perspektivi država Zapadnog Balkana. Hrvatsko ministarstvo unutarnjih poslova raspisalo je danas potjernicu za umirovljenim generalom Ivanom Koradeom, koji se traži u vezi s istragom četverostrukog ubojstva i pokušaja ubojstva u okolici Krapine i Varaždina. Sve žrtve su na neki način povezane s generalom koji je od sinoć u bjekstvu. Jučer su u selu Velika Veternička kod Novog Golubovca pronađeni Cecilija Hudić i njezin unuk Goran, ubijeni iz vatrenog oružja. U susjednoj kući s metkom u čelu i nožem u grlu Franjo Kos, dok je ranjen beskućnik Stjepan Knok. Nešto ranije u mjestu Vitišnec kraj Ivanca ubijen je Davor Petriš, bivši vojni policajac i Koradeov bliski suradnik. Haški optuženik Stojan Župljanin uspio je u srijedu izbjeći hapšenje zbog toga što ga je neko ko je imao tu informaciju o tome obavijestio, izjavio je predsjednik Nacionalnog savjeta Srbije za suradnju s Haškim tribunalom Rasim Ljajić. Za današnje izdanje Beogradskog Blica Ljajić je potvrdio kako je u ponedjeljak primljena dojava o mjestu na kojem se Župljanin skriva, te kako je dva dana kasnije ovaj odbjegli haški optuženik uspio pobjeći prije nego li je policija izvršila pretres jedne kuće u Nišu u kojoj je navodno živio kao podstanar. Haški tribunal izreći će u idući četvrtak presudu bivšem vođi oslobodilačke vojske Kosova Ramušu Haradinaju i njemu potčinjenim Idrizu Baljaju i Ljahu Ibrahimaju, optuženim za zločine nad Srbima, Romima i Albancima na Kosovu 1998. objavljeno je danas u Hagu. U završnoj riječi krajem januara tužitelji su zatražili da svoj trojici bude izrečena kazna od po 25 godina zatvora, dok je obrana zahtijevala da optuženi budu oslobođeni, zato što tokom suđenja, po viđenju obrane, njihova krivnja nije dokazana.
Slušajte vijesti Radija Slobodna Evropa.
Zamjenik predsjednika Srpske radikalne stranke Tomislav Nikolić uputio je čelnicima Demokratske stranke i Demokratske stranke Srbije, Borisu Tadiću i Vojislavu Koštunici, prijedlog sporazuma kojim bi se jamčila, kako se navodi, apsolutna sloboda ulaganja i potpuna pravna sigurnost za sve dosadašnje investicije u Srbiji. Nikolić je izjavio da je taj sporazum predložio kako bi se tri najveće stranke u Srbiji obvezale na zaštitu stranog kapitala, s obzirom na, kako je rekao, prljavu kampanju protiv radikala da će zemlja u slučaju pobjede te stranke na predstojećim izborima 11. maja ući u samoizolaciju i bezakonje, koji bi mogli ugroziti postojeća i spriječiti nova strana ulaganja u Srbiju. Švicarska je danas službeno otvorila ambasadu na Kosovu. Otvaranju diplomatskog predstavništva u Prištini prisustvuje ministrica vanjskih poslova Švicarske Michelle Calmi-Rey, koja se tokom dana sastala s čelnicima kosovskih vlasti, te potvrdila kako je njezina zemlja spremna početi suradnju s Kosovom u svim oblastima. Javlja se Ana Mari Repić.
Kosovo je sada država sa kojom ćemo izgraditi diplomatske odnose i sarađivati u svim oblastima, izjavila je ministarka inostranih poslova Švajcarske Michelle Kalmi-Rej. Kalmi-Rej je prisustvovala otvaranju ambasade Švajcarske u Prištini, a čelnicima institucija Kosova predala je pismo priznavanja i uspostavljanja diplomatskih odnosa između dve zemlje. Ona je izjavila da će Švajcarska nastaviti da podržava Kosovo.
Kosovo is a state for us, you know, and we will have normal relations, normal diplomatic relations, that's why we open an embassy.
Kosovo je za nas država sa kojom ćemo imati normalne odnose kao što ih imamo sa drugim zemljama. Zato i otvaramo ambasadu. Probleme ćemo rešavati zajedno. Do sada smo sarađivali sa UNMIK-om, a sada uspostavljamo odnose sa vlastima Kosova, izjavila je Kalmi-Rej. Rej se sastala sa predsjednikom Kosova Fatmirom Sejdijom, premijerom Hašimom Tačijem i predsjednikom Skupštine Jakupom Krasnićijem. Predsjednik Sejdiju izrazio je zahvalnost Švajcarskoj na podršci. Imali smo veoma dobar sastanak sa ministarkom inostranih poslova Švajcarske Michelle Kalmi-Rej, koja je snažno podržavala nezavisnost Kosova, rekao je Sejdiju. Šefica švajcarske diplomatije je pohvalila vlasti Kosova na angažovanju u sprovođenju plana Marti Ahtisarija, a posebno u zaštiti prava manjina. Švajcarska je još pre početka pregovaračkog procesa podržala nezavisnost Kosova.
Ovo su vesti radija Slobodna Evropa. Opasnost od takozvanog islamskog terorizma u Njemačkoj je u porastu, između ostalog i zbog angažmana Bundeswehra u Afganistanu, ali i zbog jučerašnjeg postavljanja antiislamskog videa nizozemskog desničara Gerta Wildersa na internet, upozorio je danas Njemački savezni ured za suzbijanje kriminala u Wiesbadenu. Sigurnosna situacija se ne popravlja i mi polazimo od toga da čelništvo Al-Kaide zagovara napade u Njemačkoj, izjavio je predsjednik tog ureda Jörg Cirke. Američki i ruski pregovarači postigli su napredak u pripremi nacrta dokumenta za koji se očekuje da će ga potpisati predsjednici dviju zemalja, George Bush i Vladimir Putin, tokom predstojećeg sastanka u Sočiju 6. aprila. Izaslanstva Sjedinjenih Država i Rusije, predvođena zamjenicima ministara vanjskih poslova, u Vašingtonu su protekla dva dana pregovarala o dokumentu koji bi trebao uključiti i pitanje za Rusiju spornog američkog antiraketnog štita.
Slušate vijesti radija Slobodna Evropa.
Sukobi između iračke vojske i šiitskih milicija u toj zemlji nastavljeni su i danas, a proširili su se na gotovo sve dijelove Iraka u kojima živi šiitska manjina. Borbe su počele prije 4 dana kada je iračka vojska pokušala silom neutralizirati šiitske milicije koje djeluju u lučkom gradu Basri na naftom bogatom jugu zemlje. U sukobima je do sada poginulo najmanje 120 ljudi, a više stotina ih je ranjeno. U Bagdadu, Basri i još nekoliko većih gradova uveden je policijski sat ili potpuna zabrana kretanja. Talibani su objavili da počinju proljetnu ofenzivu u Afganistanu i najavili kako će nanijeti bolne udare, ne bi li natjerali sve strane snage da napuste tu zemlju. Poruka je objavljena na jednom internetskom portalu koji koriste talibanske skupine u toj zemlji. Sjeverna Koreja izvela je danas probu 3 rakete kratkog dometa tipa voda-voda. Ovaj čin se smatra odgovorom Pjongjanga na posljednje zaoštravanje odnosa s Južnom Korejom oko brzine kojom se treba zaustaviti sjevernokorejski nuklearni program. Na kraju ovog pregleda još jednom kratko podsjećamo na naslove važnih vijesti dana. Europska unija najavljuje nove ustupke Srbiji. MUP Hrvatske raspisao tjeralicu za umirovljenim generalom Ivanom Koradeom. Švicarska otvorila ambasadu na Kosovu. Tomislav Nikolić traži potpisivanje sporazuma o jamstvima za sva strana ulaganja u Srbiji. Odbjegli haški optuženik Stojan Župljanin izbjegao hapšenje nakon dojave. Nastavljeni sukobi u Iraku. Njemačke sigurnosne službe upozoravaju na opasnost od napada Al-Kaide u toj zemlji. Bile su to vijesti radija Slobodna Evropa. Priredio Vlado Azinović.
U nastavku programa možete čuti što bi moglo biti u pozadini sumnje da iza 4 teška ubojstva u Hrvatskom Zagorju stoji jedan istaknuti hrvatski ratnik.
General pak smatrao da je on tu nekakav, ajmo reći, lokalni gazda, jel? Da baš se njemu bilo ko ne ni suprotstaviti ni zamjeriti.
Oko čega se političari u Bosni i Hercegovini lako mogu dogovoriti.
Tako su se bosansko-hercegovački političari, koji godinama ne mogu da se dogovore oko 2 ili 3 važne reforme, umjesto države i naroda u Europu poveli sami sebe i gotovo izjednačili sa platama sa recimo članovima britanskog parlamenta, čija je mjesečna naknada za rad oko 5.000 eura.
u Srbiji je na najvišem političkom i pravnom nivou otvorena polemika treba li tražiti mišljenje Međunarodnog suda pravde ili tužiti zemlje koje su priznale nezavisnost Kosova.
Kad zatražite mišljenje, tada ste izloženi raznim političkim stavovima, jer to treba da donesu telak gdje ministarstva spoljnih poslova daju svoja gledišta koja su apsolutno politički obojena nepravno. Ako tužite države, onda ulazite u drugu zamku. Može da traje godinama.
Na Kosovu nezadovoljstvo izvještajem Human Rights Watcha o pravosuđu.
Nemogućnost da se otkriju svi slučajevi, svi akteri zločina i krivičnih dela tokom rata na Kosovu ne daje za pravo Human Rights Watchu niti i drugim organizacijama da konstatuju da je urušen pravosudni sistem na Kosovu.
Emisiju nastavljamo najavljenim redom.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Nekoliko stotina policajaca traga po Hrvatskom Zagorju za počiniteljima četverostrugog umorstva, kada su među ostalima ubijeni jedna starica i njezin unuk. Sa umorstvima je povezan umirovljeni general Hrvatske vojske Ivan Korade koji je u bijegu i za kojem je policija raspisala tjeralicu. Iz Zagreba Eni Zebić.
U noći od srijede na četvrtak desila se u Hrvatskom Zagorju serija umorstava kako se ne pamte u ovom kraju. U Velikoj Veterničkoj 62-godišnja žena i njezin 15-godišnji unuk ubijeni su u svojoj kući. Nedaleko je pronađeno beživotno tijelo još jednog starijeg čovjeka sa nožem u grlu i metkom u glavi, a sve to stotinjak metara od kuće umirovljenog generala Ivana Korada. 10 km dalje u zagorskom selu Vetešinec pored Ivanca pronađen je ubijen Koradeov nekadašnji suborac i prijatelj Davor Petriš. Korada je od tada u bijegu, a policija je za njim raspisala tjeralicu, ne sumnjičeći ga za ova ubojstva, nego tvrde da ga traže jer o njima ima informacije. Ko je Ivan Korade? U Hrvatskoj vojsci od 91. 95. je na čelu jedne od brigada koje ulaze u Kninu, akciju Oluja. 97. je umirovljen na funkciji zapovjednika zbornog područja Bjelovar, a tada je i uhićen jer je odbio smjenu. Sklon je nasilnom ponašanju. Još 94. premlaćuje jednog pukovnika obavještajne službe. Kasnije ga se spominje kao sudionika demoliranja sportske dvorane u Varaždinu i premlaćivanja vlasnika kafića. Nakon što je alkoholiziran skrivio prometnu nesreću, pobjegao je, a na policiju je znao puštati pse. Ubijeni Petriš nedavno se vratio iz zatvora gdje je sjedio 6 godina zbog ubojstva 2 hrvatska vojnika u noćnom klubu 93. a u društvu je tada bio i Korade. Novinar Jutarnjeg lista Dušan Miljuš pretpostavlja da je posrijedi nastavak nekog od sukoba u kojima je Korade bio već godinama, a sve mu je, kaže on u izjavi za naš radio, kumovao niz faktora. Prvo, alkohol.
Koji je nekakav stalni bio faktor tih njegovih sukoba i njegovih obračuna. Drugo, sigurno taj ratni put i stanja koja je prolazio u ratu kao drugi rizični faktor. I treće, što je vjerojatno general Korade ipak smatrao da je on tu nekakav, ajmo reći, lokalni gazda, jel, da baš se njemu bilo ko ne smije ni suprotstaviti ni zamjeriti. Jel.
Policija je svaki puta uredovala, međutim svega jednom policijska prijava rezultirala sudskom presudom, pa makar uvjetnom. Psiholog i saborski zastupnik Furio Radin kaže za naš radio kako se kod Korada radi o osobi čijom biografijom dominira agresivno ponašanje.
I zbog toga ja bih stavio na stranu, zanemario činjenicu njegovog čina u vojsci. Uopće nije bitno što je on general, nego bitno da je njemu zbog njegovog položaja to od jednog trenutka nadalje tolerirano. To je jedina bitna činjenica, sve drugo je još jako konfuzno.
Korade na neki način sada plaća svoj dojučerašnji status nedodirljivog, kaže kolega Miljuš.
S jedne strane koliko mu je pravosuđe pogodovalo na taj način, ali s druge strane opet, sad ispada u konačnici da je i žrtva toga, jel, da je to odrađeno prema kriterijima kakvi bi bili vjerojatno za neke druge, onda vjerojatno takva situacija na kraju se ne bi dogodila.
Iako ratni heroj, Korade je nakon što se 97. odupro umirovljenju bio de facto isključen iz javnog života, što je opće prihvaćeno kao zaslužena kazna, kaže za naš radio ratni načelnik stožera specijalne policije Željko Sačić. Korade je bio svjestan da ima psihičkih problema, ali mu nitko nije pomogao.
On je zvao u pomoć indirektno, ali država mu nije pružila i nadležne institucije, pa čak i zdravstvene, nisu je odazvale na taj vapaj i on je sve dublje i dublje proživljavao očito frustrirajuće trenutke.
Kako god bilo, starica, dječak i 2 muškarca su ubijeni. Krivac, kogod on bio, treba biti kažnjen. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Poslanici parlamenta Bosne i Hercegovine uza sve važne obaveze koje imaju, posebno u oblasti reformskih zakona, imaju dovoljno vremena da osiguraju što veća vlastita primanja. Visoke plaće i druge prinadležnosti uz ostalo pretpostavka su za lagodne i prijatne dane u mirovini. Tako su sami sebe prije naroda poveli na evropski put, jer količina novca koju za sebe traže gotovo je ravna evropskim primanjima. Iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine uputilo je parlamentu prijedlog zakona o platama u državnim institucijama, prema kojem bi, ukoliko bude usvojen, poslanici i delegati sami sebi mogli za 100% povećati dosadašnja primanja. Ovim prijedlogom zakona predviđeno je da plata poslanika i delegata u državnom parlamentu umjesto dosadašnjih 1100 eura bude više od 2250. Ova za bosansko-hercegovačke prilike astronomska cifra bila bi uvećana sa raznim dodacima, kao što su naknada za odvojeni život, topli obrok, plaćeni računi stanovanja i mobilnih telefona, regres, životno osiguranje, korištenje skupih službenih limuzina. Ove privilegije predviđene su zakonom o pravima i obavezama parlamentaraca koji su ga u proceduru uputili po hitnom postupku. Predsjedavajući administrativne komisije parlamenta Bosne i Hercegovine Remzija Kadrić kaže.
4.500. Dobro znate da su u zadnje vrijeme entitetski organi vlasti donosili svoje odluke o visinama plata i poslanika i ministara. Mi smo vidjeli tamo da su te osnovice daleko veće. Prema tome država ne može imati sada službenice državni na bilo kom nivou biti manje plaćeni nego što to plaćaju entiteti. Druga stvar, plate u institucijama Bosne i Hercegovine nisu povećavane u zadnjih 9 godina.
Tako su se bosansko-hercegovački političari, koji godinama ne mogu da se dogovore oko 2 ili 3 važne reforme, umjesto države i naroda u Europu poveli sami sebe i gotovo izjednačili sa platama sa, recimo, članovima britanskog parlamenta, čija je mjesečna naknada za rad oko 5.000 eura. Poslanik u parlamentu Bosne i Hercegovine Sadik Ahmetović kaže da je plate, obaveze i prava parlamentaraca potrebno zakonski urediti, ali da su predložene cifre neprikladne za Bosnu i Hercegovinu.
Procedure donošenja zakona treba, dakle, te plaće, osnovice, sve što reguliše ukupno primanje dovesti na jedan nivo koji će biti prihvatljiviji, aj tako da kažem, i primjereniji okolnostima u kojima se zemlja nalazi.
Poslanica Milica Marković kaže da je zadovoljna svojom platom u parlamentu BiH od oko 1.500 eura mjesečno, ali ističe da to nije proporcionalno odgovornosti i obavezama parlamentaraca.
Plata poslanika je 2100 maraka zajedno sa minulim radom. Normalno imamo topli obrok i postoji poslanički paušal. Kod mene ne pređe, to je negdje do 3000 maraka, ali isto tako i činjenica i realnost da poslanici i svi, da kažem, politički eksponirani ljudi koji su na funkcijama u ovoj zemlji imaju veliku odgovornost, tako da su ta odgovornost, te obaveze i taj status koji mi imamo zbog toga u društvu sigurno prevazilaze, ako bismo materijalno to mjerili, prevazilaze u svojoj visini i u količini od onih primanja koja mi trenutno dobijamo.
Prema istom prijedlogu zakona, penzije poslanika i delegata u državnom parlamentu kretale bi se od 1250 do više od 1700 eura. Prostom računicom lako je doći do zaključka da jedan parlamentarac u Bosni i Hercegovini vrijedi između 10 do 14 penzionera. Prosječna penzija u federaciji nešto je veća od 150 eura, a u Republici Srpskoj nešto oko 130. Predsjednik Udruženja penzionera Republike Srpske Rade Rakulj kaže.
Kad bi bila ista politika uvećavanja penzija kao uvećavanje plata, onda naša penzija ne bi bila sad prosječna 270, nego bi bila 540. Ali dotok, nažalost, neće doći. U javnosti se kolju, a telefoni rade kako će povećati svoje naknade.
Rakulj kaže kako je penzionere u oba bosansko-hercegovačka entiteta udružila nevolja i bijeda, pa su počeli sa zajedničkim projektom kojim će tražiti poboljšanje svog položaja.
Naš pojedinačni javuk prema savjetu ministara, prema predstavničkom domu da se PDV smanji na hranu i lijekove, ne pije vode, ali će piti vode kad i pritisnemo i u Sarajevu i u Banjoj Luci jednako. Izlaskom na ulice, nema drugi.
U Savezu sindikata Bosne i Hercegovine ističu kako su prijedlozi o povećanju plata u parlamentu Bosne i Hercegovine najblaže rečeno nemoralni. Predsjednik sindikata Edhem Biber najavljuje da će tražiti zaustavljanje ovakvog zahtjeva.
Apsolutno je to nemoralno. Pogotovo od poslanika državnog parlamenta iz prostog razloga što oni nažalost nisu radili ništa da građanima Bosne i Hercegovine bude dobro. I ovo što sada primaju apsolutno nisu zaslužili i da imaju imalo časti taj dio sredstava bi vratili u budžete do vremena dok ne počnu ozbiljno raditi. To dokazuje koji je sastav ti ljudi i o čemu ti ljudi razmišljaju.
Biber dodaje da je sindikat već pokrenuo aktivnosti za sprečavanje usvajanja ovakvih zakona, a ukoliko bude potrebno, bit će izlaska na ulice. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nakon što je predsjednik Srbije Boris Tadić izjavio da bi vlada Srbije u suradnji sa pravnim stručnjacima trebala usvojiti novi prijedlog pravnih mjera protiv država koje su priznale nezavisno Kosovo i naglasio da očekuje da u idućem razdoblju pravni stručnjaci preuzmu svoj dio odgovornosti i da sugeriraju pravne mjere po principu zaštite državnih interesa, pitamo se da li pored već pominjanih tužbi protiv država koje su priznale nezavisnost Kosova i mogućnosti da se zatraži savjetodavno mišljenje od Međunarodnog suda pravde, postoji još neka mjera koja Srbiji stoji na raspolaganju. Iz Beograda, Zoran Preradović.
Obrazlažući stav da bi vlada Srbije u saradnji sa pravnim stručnjacima trebalo da usvoji novi predlog pravnih mera protiv država koje su priznale nezavisnost Kosova, predsjednik Srbije Boris Tadić kaže da je ovaj korak potreban jer pravnici nisu ni dali prioritetne predloge pravnih mera, već su one samo taksativno navedene.
Mi očekujemo u narednom periodu da pravnici, dakle pravni stručnjaci preuzmu svoj dio odgovornosti da sugerišu te pravne mere prvo po principu zaštite državnog interesa, potom drugi princip koji po mom mišljenju treba da se rukovode, koja bi od tih mera ne samo ugledala svetlost dana, nego koja bi bila primjenjiva, da ne krenemo u određene pravne postupke koji su vrlo efektni sa stanovišta naše unutrašnje javnosti i nemaju nikakvog međunarodnog korisnog dejstva.
A ono što je u javnosti do sada pominjeno kao moguće opcije su tužbe protiv zemalja koje su priznale nezavisno Kosovo i kao druga varijanta mogućnost da se od Međunarodnog suda pravde preko Ujedinjenih nacija zatraži savjetodavno mišljenje. Za premijera Srbije Vojislava Koštunicu, međutim, nema dileme koje bi pravno sredstvo za Srbiju bilo najefikasnije.
Tužba je najefikasnije sredstvo protiv jednog broja država koje su priznale jednostranu proglašenu nezavisnost Kosova. Višestruko, prvo pravno, na to upućuje niz stručnjaka iz sveta i mi smo dobili u tom pogledu podršku od pravnih eksperata koji se bave međunarodnim javnim pravom iz više zemalja. Zapravo, tim tužbama se ne brani Srbija, brani se međunarodni poredak, brani se autoritet organizacije Ujedinjenih nacija.
Istovremeno, Koštunica smatra da opcija u kojoj bi se tražilo mišljenje Međunarodnog suda pravde ima mnogo više manjkavosti.
Te tužbe pred Međunarodnim sudom pravde su nešto drugo od mišljenja koje bi se tražilo od Međunarodnog suda pravde, koje bi tražila Generalna skupština Ujedinjenih nacija u septembru mjesecu, dakle, ne lipši magače do zelene trave, pola godine kasnije umjesto odmah. I sem toga, ako vi tražite mišljenje, onda znači da u nešto sumnjate, niste potpuno sigurni. A mi smo potpuno sigurni u ovoj stvari da postoji osnov za tužbu.
Sa druge strane, dugogodišnji diplomata i član foruma za međunarodne odnose Simeon Pobulić kaže da je moguće jednovremeno pokrenuti tužbe i tražiti savjetodavno mišljenje Međunarodnog suda pravde, ali da načelno to nije najsrećnije rješenje koje u principu ne daje nikakve rezultate. Pobulić dodaje da obe opcije koje su do sada pominjene u javnosti imaju ozbiljne nedostatke.
Kad zatražite mišljenje preko organa Ujedinjenih nacija, tada ste izloženi raznim političkim stavovima, jer to treba da donesu teren gdje ministarstva spoljnih poslova daju svoja gledišta koja su apsolutno politički obojena nepravno. To je u neku ruku neka veća neizvesnost. Ako tužite države, onda ulazite u drugu zamku. Može da traje godinama, a dotle se situacija na terenu može znatno promijeniti i onda ćete doći u situaciju da dobijete presudu suda koja vam praktično u vašoj politici ili u vašim odnosima sa svijetom neće mnogo značiti.
Osim tužbi i mišljenja Međunarodnog suda pravde, postoji još jedna opcija na kojoj se trenutno radi, ističe pravni zastupnik Srbije pred Međunarodnim sudom pravde po tužbi Bosne i Hercegovine za genocid i ambasador u Holandiji profesor Radoslav Stojanović.
Da se pred Savetom bezbednosti dođe do mogućnosti da se donese odluka o poništenju jednostranog akta nezavisnosti Kosova, u kom slučaju sva priznanja otpada pošto ta država nestaje, ali ona je malo verovatna. Tu se mešaju pravno i političke. Pravno jedino Savet bezbednosti može da donese takvu odluku, a politički ne može jer oni koji imaju pravo veta, oni neće glasati za takvu odluku i to je politika.
Na posljedku Simeon Pobulić zaključuje da Tadić zahtevom da se donesu nove pravne mere zapravo traži razjašnjenje koja bi od dve pomenute opcije tužbe ili savjetodavno mišljenje Međunarodnog suda pravde više odgovarala Srbiji.
On sad
tražim neka spravnici još jednom sve to preispitaju, neka daju svoje mišljenje o kompletnom potezu, ne samo šta je moguće, nego to što je moguće, kako to treba izvesti i šta treba na kraju očekivati s obzirom na pravne norme, s obzirom na odnose snaga onih koji će o tome odlučivati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Preradović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Human Rights Watch u svom je posljednjem izvještaju upozorio na brojne slabosti pravosudnog sustava na Kosovu. Posebno je istaknuto izbjegavanje suđenja za ratne zločine i organizirani kriminal. Na Kosovu se kategorički odbacuje tvrdnje ove vladine organizacije. Iz Prištine, Zimba Đaku.
Predsjednik Sudskog savjeta i predsjednik Vrhovnog suda Kosova Ređepa Džimusa odbacuju navode u danas objavljenoj informaciji Human Rights Watcha da je sudski sistem na Kosovu urušen.
I ono koje je to ona?
Ne slažem se, jer ostvarivanje sudske vlasti na Kosovu u delu odgovornosti domaćih predstavnika prema rezultatima pokazuje suprotno. Ako se misli na sistem pravosuđa u tranziciji, odnosno u prenošenju ovlašćenja od međunarodne a domaće strukture, onda je to nešto drugo. Hadži Musa kaže da neće da komentariše deo koji se odnosi na ostvarivanje obaveza u delu pravosuđa koji je pod nadležnošću međunarodnih sudija i tužilaca, odnosno dela koji je ostao rezervisano ovlašćenje međunarodne administracije na Kosovu. Time neću da kažem da oni nisu ostvarili u potpunosti obaveze i zadatke, ali nemogućnost da se otkriju svi slučajevi isti akteri zločina i krivičnih dela tokom rata na Kosovu ne daje za pravo Human Rights Watchu niti drugim organizacijama koja se bave ljudskim pravima da konstatuju da je urušen pravosudni sistem na Kosovu jer se radi o procesu izgradnje pravosuđa na Kosovu, kaže Hadži Musa. Predsjednik Sudskog savjeta Kosova ističe da je Human Rights Watch izvršio veštačku podjelu međunarodnog i domaćeg sudstva na Kosovu, što nije pravo. On smatra da se konstatacija da je sistem urušen ne zasniva na podacima koje imaju pravosudni organi na Kosovu. Kao primjer tome Hadži Musa navodi da što se tiče opšteg stanja pravosuđa i njenog funkcionisanja u poređenju sa posljednje dve godine na Kosovu prisutna veoma pozitivna kretanja.
Na kad vid rezultate tjan inkurajuse?
Ove godine rezultati su ohrabrujući jer na svim nivoima imamo da je broj završenih predmeta veći u odnosu na broj primljenih predmeta. U opštinskim sudovima taj procenat iznosi 3-4%, u okružnim sudovima 7% i u Vrhovnom sudu 0,7%. Na kraju ove godine je rešeno 260.000 predmeta, dok je ostalo nerešeno 148.000. Profesor Univerziteta u Prištini Riza Smakaj, koji je bio i prvi predsjednik Sudskog i tužilačkog savjeta Kosova odmah nakon ulaska međunarodnih mirovnih snaga, ističe kako takve ocjene ne stoje.
Konstatimet e tila nuk sendrojn, nuk jan de tila.
Ja ne znam na osnovu čega su izvukli takve zaključke. On ističe da ne dovodi u pitanje činjenicu da kosovsko pravosuđe ima problema sa kojima se susreće, ali mnogi od tih problema su objektivni, ima mnogo predmeta, a malo sudija i tužilaca. Organizacija za zaštitu ljudskih prava Human Rights Watch je ocenila da je kosovski pravosudni sistem urušen i kao poseban problem navela neadekvatnu zaštitu svedoka posebno u slučajevima organizovanog kriminala. Human Rights Watch je također pozvala vladu Kosova da u potpunosti sarađuje sa novo uspostavljenom misijom Evropske unije kako bi reformisala krivični pravosudni sistem koji je, kako se ocenuje, veoma slab. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Đaku, Priština.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim internet stranicama slobodnaevropa.org. I pri kraju ovog dijela programa još jednom kraći pregled vijesti. U studiju je Vlado Azinović.
Evropska unija najavljuje nove ustupke Srbiji. MUP Hrvatske raspisao tjeralicu za umirovljenim generalom Ivanom Koradeom. Švicarska otvorila ambasadu na Kosovu. Tomislav Nikolić traži potpisivanje sporazuma o jamstvima za sva strana ulaganja u Srbiji. Odbjegli haški optuženik Stojan Župljanin izbjegao hapšenje nakon dojave. Nastavljeni sukobi u Iraku. Njemačke sigurnosne službe upozoravaju na opasnost od napada Al-Kaide u toj zemlji.
I to bi bilo sve u ovom dijelu programa. Naša iduća emisija je u 22 sata, za koji trenutak slijede dokumenti dana. Iz studija u Pragu, ugodne trenutke vam žele Vlado Azinović, Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa možete čuti više o aferi prisluškivanja u Republici Srpskoj.
Onda se predstavlja ko nije sa Dodikom, on nije Srbin, ko sarađuje sa muslimanskim medijima, misleći na federalne medije da nije Srbin i tako neke ogavne stvari, znači obilježavanje nas, diskreditovanje, to je jedna fašistoidna politika koja se bavi diskreditacijom ličnosti.
Što Srbija može očekivati od sastanka ministara Evropske unije i najavljenog novog viznog režima u oči srpskih izbora?
Moguće je da će to biti jedna vrsta sporazuma obećanja ili sporazuma koji će samo služiti da definiše i pokaže jasnu političku volju predsjednika Tadića i proevropske opcije, da on neće uzmicati odgovornost potpisivanja sporazuma sa Evropskom unijom.
Kako direktor Crnogorskog narodnog pozorišta objašnjava potpisivanje sporazuma između Beograda i Podgorice o kulturnoj suradnji?
Svaki sistem ili svaka umjetnička organizacija unutar sebe nije i ne može danas u savremenom svijetu biti sebi dovoljna.
Čušete i priču o Amerikancu koji je u Sarajevo stigao kada i Armstrong kročio na mjesec.
I ja rekao, on na mjesec, ja na Miljacka. Meni nije jasno ko je imao veća avantura, nego bio kratko, moj još traja.
U Zagrebu u toku najveći auto show u regiji.
Pa najveća cijena je, ovaj tu je, ova Alfa gore što se vrti je 300.000 eura, ali ta prodana je jedna od 500 u svijetu jedina koje su se napravile. I Ferrari naravno ima Cerati 2 milijuna kuna.
Toliko uvod ovoga izdanja Dokumenata dana koje večeras potpisuju Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Vijesti, intervjui, aktuelnosti, analize, komentari. Program Radija Slobodna Evropa uživo. Naša internet stranica slobodnaevropa.org.
Nedavno je u Republici Srpskoj podignuta prašina oko navodnog prisluškivanja telefonskih razgovora političkih oponenata vladajućoj strukturi, među kojima su i neki novinari. Problem s prisluškivanjem je tim veći što je ovu vrstu pritiska na medije u Bosni i Hercegovini teško utvrditi, kažu u Bosansko-Hercegovačkom udruženju novinara, priredila Maja Bilajac.
Novinar federalne televizije Slobodan Vasković najavio je nedavno podnošenje krivične prijave protiv ministra unutrašnjih poslova Republike Srpske Stanislava Čađe, dvojice funkcionera entitetske policije, odgovornih u preduzeću Telekom Srpske, te još nekih lica jer su, kako je rekao, nezakonito vadili i koristili listing njegovog mobilnog telefona. Vasković tvrdi da su listinzi dostavljani vozaču premijera Republike Srpske Milošu Čubriloviću, koji je navodno potom preduzimao određene represivne mjere prema nekim licima s kojima je Vasković kontaktirao. Kao dokaz za to, on je ponudio odgovor iz Telekoma Srpske da niko nije vadio njegov listing tokom protekle godine, iako je putem svojih izvora došao do listinga svog broja za avgust i septembar.
Ja sam ovaj listing, do kojeg sam došao iz svojih izvora, odnio u Telekom i rekao, izvolite sada vi nađite ko je ovo izvadio i otkud se to pojavilo kod Čubrilovića i otkuda on ima pravo da radi to što radi. Znate, ljudima se prijeti zbog komunikacije sa mnom.
Vaskovićeve navode potvrđuje predsjednik nevladine organizacije Narodni front, Dragomir Babić, koji kaže da mu je iz razgovora sa zaposlenima u Telekomu poznato da se vrši nelegalno prisluškivanje i vađenje listinga. Osim toga, on tvrdi da se ljudima s kojima kontaktiraju on i Vasković prijeti na različite načine, čak do otpuštanja s posla.
Pa ja imam, kažem, problema stalno, mislim, evo, pogotovo ovo što se zadnje vrijeme dešava, ova diskreditacija, zabrana razgovora ljudi sa mnom, prijatelja, pozivanje telefonom njih, stalno mi se javljaju pa se predstavljaju moje ime, pa onda se predstavlja ko nije sa Dodikom, on nije Srbin, ko sarađuje sa muslimanskim medijima, misleći na federalne medije da nije Srbin i tako neke ogavne stvari, znači obilježavanje nas, diskreditovanje, to je jedna fašistoidna politika koja se bavi diskreditacijom ličnosti.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske odbacilo je Vaskovićeve i Babićeve tvrdnje o nezakonitom prisluškivanju i pribavljanju listinga, ocijenivši ih neistinitim i tendencioznim. Prisluškivanje kao vid pritisaka na novinare u Bosni i Hercegovini tretira se gotovo kao normalna pojava, kaže glavni urednik sarajevskog magazina Start, Eldin Karić.
Mislim da je to jednostavna stvar koja se na ovim prostorima
ono smatra kao da to već postoji i da se protiv toga institucionalno ne možemo ni boriti. Mislim da bi se trebalo uključiti novinarske asocijacije u to i da pokušaju da maksimalno izvuku maksimalnu korist od svega toga, to je da pokušaju do kraja da dođu do rezultata tih, da utuže eventualno okrivljenu stranu i da jednostavno iz toga se izvuče pouka da u budućnosti onaj ko bude se nazvao odlučio da zna otprilike da može računati i da će biti nekada uhvaćen i da će zbog toga odgovarati, da se makar na taj način ono novinari osiguraju od svega toga.
Problem sa prisluškivanjem je to što je riječ o takvoj vrsti pritisaka na novinare i medije u Bosni i Hercegovini koju je jako teško utvrditi, kaže generalni sekretar Udruženja BH novinari Borka Rudić.
Zato što Udruženje BH novinari, Linija za pomoć novinarima, a i ostali mehanizmi nisu u prilici da to provjere, odnosno da kontroliraju na koji način nadležni državni organi dobivaju naloge za prisluškivanje novinara, od koga dobivaju, kako se to radi, zbog čega se to radi i tako dalje. Dakle, generalno to je oblast koja je prilično nepoznata i nama ovdje u udruženju, a mislim i cijeloj bosansko-hercegovačkoj javnosti.
Borka Rudić ističe da bi novinari i cijela bosansko-hercegovačka javnost morali na ozbiljniji način pristupiti tom problemu.
Da na neki način upozorimo nadležne policijske i sudske organe, a i osobe koje su odgovorne u telekom operaterima, koji su sve mehanizmi zaštite novinara i zapravo kakva se procedura mora ispoštovati ukoliko postoji potreba za takvim radnjama.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bilajac.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U sklopu mjera koje Evropska unija najavljuje kao ohrabrivanje Srbije u pridruživanju Uniji i subotnjog neformalnog sastanka ministara Evropske unije na brdu kod Kranja o Zapadnom Balkanu, najavljeno je i da bi Unija mogla uskoro ponuditi Srbiji novi, povoljniji vizni režim koji bi trebao biti potpisan prije parlamentarnih izbora u Srbiji. No pitanje je koliko tako nešto može biti dovoljan motiv za građane Srbije. Iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Sastanak ministara Evropske unije na brdu kod Kranja za Vladimira Todorića, eksperta za pravna pitanja u procesu približavanja Evropskoj uniji, ličiće na ono iz Brisela od 28. januara kada nije bilo dogovora o potpisivanju sporazuma o stabilizaciji i asocijaciji, pa se izmislilo nešto novo, svojevrsni fetiš sporazum koji je trebalo da pojača referendumsku atmosferu uoči tadašnjih izbora za predsjednika Srbije.
Pitanje je zaista koliko će biti suštinski važan taj nekakav novi sporazum ukoliko on uopšte bude bio ponuđen. Moguće je da će to biti jedna vrsta sporazuma obećanja ili sporazuma koji će samo služiti da definiše i pokaže jasnu političku volju sa strane predsjednika Tadića i proevropske opcije koju on zastupa, to je da se građanima signalizira da on neće uzmicati odbor potpisivanja sporazuma sa Evropskom unijom.
Cilj ponude o novom viznom režimu koji je najavila Slovenija kao predsjedavajuća Evropskom unijom je da se građanima Srbije naznači podrška ulasku Srbije u Uniju. Slovenački šef diplomatije nada se i da bi takav sporazum mogao biti potpisan pre parlamentarnih izbora u Srbiji. Tako nešto će biti izvestan znak ohrabrenja za proevropski nastrojene snage u Srbiji, ali neće smanjiti naboj kritičkog odnosa euroskeptika prema Evropskoj uniji, kaže za naš program politikolog Jovan Komšić.
Ta poruka može biti ohrabrujuća za onaj segment društva u Srbiji koji je do sada bio proevropski orijentisan i koji ima potrebe da podrži plan Srbije u mandatu naredne vlade kao države koja će se ubrzanim tempom približavati Evropskoj uniji, posebno za onaj zainteresovaniji segment populacije, a to su mladi ljudi. Bez obzira što oni nemaju sredstava za putovanje svi, bez obzira što neki relativizuju tu vrstu ponude da je ona toliko nevažna, čak i cinično ismevaju. Ipak je to jedna vrsta davanja do znanja ove organizacije država da je zainteresovana da se Srbija zadrži na tom kursu.
Poražavajuća činjenica je da gotovo 70% mladih iz Srbije nikada nije putovalo u inostranstvo. Tanja Matić iz inicijative Mladih za ljudska prava kaže da iz perspektive mladih stanje u zemlji suviše crno i da oni prestaju da veruju da je ukidanje viznog režima mogućnost, ali da tako nešto ne zavisi samo od Evropske unije, već i od Srbije.
Opet se stvarate neka referendumska atmosfera u Srbiji, da li će pobediti demokratske ili nedemokratske snage, i svaka podrška razbijanju te atmosfere i svaka podrška jačanju neke svesti da je moguće da demokratske snage pobede sa evropske strane je svakako dobrodošla. Međutim, sa druge strane, i Srbija mora da pokaže neke korake, mora da pokaže neku dobru volju. Ne možemo samo da očekujemo da se ukinu vize, a da za uzvrat Srbija ne daje ništa, da u Srbija do kraja ne sarađuje sa Haškim tribunalom, ne izvršava svoje obaveze.
No pitanje je koliko će najavljene vizne olakšice biti dovoljan motiv građanima Srbije koji iščekuju još jedni izbori. Tako nešto može biti korisno, ali ne i presudno za ishod predstojećih parlamentarnih izbora, procenjuje politikolog Jovan Komšić.
Ja ne mislim da je to dovoljno i ne mislim da je nekoliko ključnih članica Evropske unije najuticajnijih ili možda većina članica, ne mislim da su učinili uslugu ni sebi, a ni evropski opredeljenim građanima Srbije i sforsiranim priznanjem nezavisnosti Kosova i Metohije.
Činjenica da je najavljeno kreiranje nekog novog sporazuma o viznim olakšicama je za političkog analitičara Vladimira Todorića signal da se neće razgovarati o eventualnom potpisivanju sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju 28. aprila i da takva opcija ne postoji za Srbiju.
Nerealno je očekivati uzmicanje Holandije po njihovom stavu po pitanju Haga, i drugi razlog je taj što Evropska unija ipak će da sačeka rezultat parlamentarnih izbora da bi ušlo u jedan dugotrajan ugovoran odnos sa Srbijom.
Potpisivanje sporazuma o asocijaciji i stabilizaciji sa Briselom, koji je već parafiran, zaustavljen je zbog toga što Srbija nije okončala saradnju sa Haškim tribunalom. Ponuda potpisivanja prelaznog političkog sporazuma koji je Brisel dao u oči predsjedničkih izbora, kao takođe jednu vrstu ohrabrenja Srbiji, nije prihvaćena. To je opstruirao premijer Koštunica, uslovljavajući približavanje Evropskoj uniji ostankom Kosova u sastavu Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Vijesti, intervjui, analize, aktuelnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu, uživo. slobodnaevropa.org. Do kraja ovoga izdanja Dokumenata dana govorimo o kulturnoj suradnji Srbije i Crne Gore, o Amerikancu u Sarajevu, te o najvećem auto show u regiji, onom zagrebačkom. Dvije godine nakon nezavisnosti, Ministarstva kulture Crne Gore i Srbije potpisali su na Cetinju sporazum o suradnji koji obuhvaća neposrednju suradnju državnih organa, umjetničkih udruženja i umjetnika u svim oblastima suvremenog stvaralaštva i zaštite kulturne baštine. Međutim, iako institucionalna suradnja nije postojala iz poznatih političkih razloga, umjetnička razmjena nikada zapravo nije prestajala. Iz Podgorice, Biljana Jovičević.
Rado i nerijetko viđen gost na pozorišnim daskama u Crnoj Gori, ministar kulture Srbije Vojislav Brajović, prigodom potpisivanja sporazuma između dvije države na Cetinju, rekao je da njegovo ministarstvo intenzivno radi na povezivanju regiona u oblasti kulture.
Ja imam tu čast da prvi sporazum kulture saradnje su država pisujem sa Crnom Gorom, u kojoj naravno su proboj mojih predaka, potpisujem sa delom svoje krvi koja je crnogorska.
Sporazumom je obuhvaćena neposredna saradnja državnih organa, umjetničkih asocijacija i umjetnika u svim oblastima savremenog stvaralaštva i zaštite kulturne baštine, uspostavljanje pravni okvir za intenzivniju razmjenu i saradnju u oblasti književnosti, kinematografije, vizuelne umjetnosti, muzike, pozorišta, kao i učešće u najznačajnijim međunarodnim manifestacijama obje zemlje. Navodeći da se kulturna saradnja Crne Gore i Srbije intenzivno razvijala i do sada, ministar Branislav Mićunović ocijenio je da će činom potpisivanja ovog sporazuma pristupiti se uspješnoj realizaciji konkretnih projekata.
Vjerujem da ovaj sporazum predstavlja veoma važan impuls, izazov i stimulans za osmišljavanje budućih projekata saradnje koji mogu u mnogome doprinijeti unapređenju naših bilateralnih odnosa i prepoznavanju ovog regiona kao neodvojive karike kulturnog lanca jugoistočne Evrope.
A saradnja po osnovama navedenog sporazuma započela je još prošle godine povodom jubileja 100. godišnjice rođenja Petra Lubarde. Bez obzira na višegodišnje zahlađenje političkih odnosa na relaciji zvanična Podgorica i Beograd, u kulturnoj saradnji i razmjeni, izuzimajući formalni institucionalni okvir, nije se mogla osjetiti. Prednjačile su mnogobrojne pozorišne produkcije Grad teatra Budva, kao i gotovo neprekidna gostovanja srpskih pozorišta i umjetnika u Crnoj Gori, prije svega zahvaljujući tome što je sadašnji ministar kulture, donedavno direktor Nacionalnog teatra Branislav Mićunović, u Crnogorskom narodnom pozorištu upravo promovisao model regionalne saradnje. A o novim modalitetima sadašnji direktor Crnogorskog narodnog pozorišta Janko Ljumović kaže.
Ono što je važno istaći kad je Crnogorsko narodno pozorište u pitanju jeste njegova pozicija u dosadašnjoj umjetničkoj produkciji, koncipiranju rada, koncipiranju repertoara ili uopšte načina funkcionisanja, da je zapravo taj model zajedničkih projekata, koprodukcija, protokola koji su podrazumijevali različitu vrstu gostovanja, razmjene programa, ugovora sa pozorištima o međusobnoj saradnji, gdje zapravo se otvara ta tema da svaki sistem ili svaka umjetnička organizacija unutar sebe nije i ne može danas u savremenom svijetu biti sebi dovoljna, već taj model razmjene, znači on može imati taj nekakav, ajde da kažemo, kulturno-politički nivo, ali ono što je još važnije, on mora imati kreativni aspekt.
Osim pozorišne, saradnja sa umjetničkom elitom Srbije kao i ostatkom regiona neprekidno se gotovo na nedjeljnoj bazi održava u knjižari Karver, već par godina kultno mjesto za crnogorsku kulturno-umjetničku scenu. Direktorica Karvera, poznata crnogorska glumica Varija Đukić.
Ono što je pitanje možda nekakvih problema koji se tu odvijaju, to jeste zaista pitanje reda veličina gdje vi možete u nekoj produkciji održati odnos. I zato ovaj sporazum možda bi bio značajan i bio bi važan ukoliko on pretpostavlja niz nekakvih drugih konkretnih dogovora koji su vezani za eventualnu saradnju u prezentaciji i da kažem nekakvoj ponudi prostora i u Srbiji i u Crnoj Gori onoga što je savremena produkcija umjetnička.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
Radio Slobodna Evropa je jedini elektronski medij u jugoistočnoj Evropi koji emituje regionalni informativni program.
Pokrenut 1994. godine u jeku rata u Bosni i Hercegovini, ovaj program već punu deceniju uspostavlja most među ljudima na prostoru bivše Jugoslavije.
Sa 6 regionalnih biroa i mrežom od 150 opisnika, koja pokriva veće gradove u regiji, Radio Slobodna Evropa može u svakom trenutku osigurati objektivnu i pravovremenu informaciju.
Naše jednočasovne emisije u 18.22 časa slušaju se u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu.
Budite i dalje s nama na frekvencijama Radija Slobodna Evropa.
Amerikanac Harry Miller je skoro prije 40 godina stigao u Sarajevo. Zbog ljubavi svoga života tu je ostao sve do danas, one godine kada je Neil Armstrong otkrio mjesec. Profesor Miller je otkrio Bosnu, odnosno Sarajevo. Zabilježila Marija Arnautović.
Ljubav je prije skoro 40 godina u Sarajevo iz Amerike dovela profesora matematike Harrya Millera. Iste godine kada je Neil Armstrong kročio na mjesec, Harry Miller stigao je sa svojom suprugom, također profesorom matematike Nazom Tanović u Sarajevo.
I ja rekao, on na mjesec, ja na Miljacka. Meni nije jasno ko je imao veća avantura, nego bio kratko, moj još traja, ne dam. Ja idem do kraja.
Priča Harrya i Naze Miller počela je davne 63. godine na Čikaškom univerzitetu, gdje su iz različitih dijelova svijeta stigli da studiraju matematiku. Sreli su se, zaljubili i ubrzo vjenčali.
Mi smo bili na treći stepen u Chicago, Illinois Institute Technologija, to je to. I ona bio jedina cura u taj razred, na treći stepen, 15 student, 14 momci je ona. A ona prvi dan na ovaj profesorica rekao, hajdi ti cura na table piše ovaj. A mi momci, vidi cura, mašala, ovako. I ja kao najhrabrije, dva dan kasnije sam javio na telefon, dobio broj preko neke veze i kaže, ja sam Harry Miller, taj čudan, ja čudno izgledam, u drugi red na naš kurs. Ona bio jako brz, kaže, oni svi momci su malo čudno tamo, koji si ti?
kako Englezi kažu, the rest is history, ostali je history.
Nakon završetka studija odlučili su da život nastave u Bosni. U Čikagu se rodila njihova prva kćerka Leila, a godinu dana nakon dolaska u Bosnu svijet je ugledala i Alica. Danas su obje profesori u Sarajevu i u Americi, predaju naravno matematiku. Rad je Herija i Nazu zatekao kao profesora na Prirodno-matematičkom fakultetu. Profesor Miller odlučio je poslušati želju svoje žene i prve ratne mjesece provesti u Sarajevu.
Nismo imao pravo u maj, jer NATO avion su išli i oni su našli avion, može ići nazad, kad nema govora, mi moramo obraniti Sarajevo. Ja rekao, ok, ja ima 55 godina, ako umro nije strašno, ali Alac ima 21. Ako oni dođu iz brdo, uzmi ovaj, to će biti strašno. Ona mora ići na avion. Ona išla i mi smo stojala i bili ovdje 6 mjeseca. Najteži 6 mjeseca u rat i puno smo radili, onda smo išli.
Nakon rata vratili su se ponovo u Bosnu. Velika ljubav profesora Herija Millera, Naza umire 2001. godine. Od nje je, kaže, naučio da bude bolji čovjek i bolji naučnik. Danas se najčešće druži sa unukama, za koje također kaže da će biti dobre matematičarke, te da liče na svoju nanu. Nazu će opisati kao osobu velikog srca, koja kao da nije bila sa ove planete.
Ja sam naučio od moje žene da više bavi nauka. Ona uvijek rekao, ti si inteligentna, ali lijen. Sad nisam lijen, radi pun para. Naza napravio ovaj časopis, Sarajevo Journal of Mathematics. To je bio drugi naziv prije rat, kad nisu dali ovakvi izjava. To je, ona rekla, treći dijeta. Evo su prvi dva, Aleca i Leila. Ovaj je treći. Sad smo izgubio Naza, koji ja vidim kroz prozor ovdje u Grlića Brdo. Ali još je tu.
Danas 70-godišnji profesor Miller predaje na nekoliko fakulteta širom svijeta, u Sarajevu, Istanbulu, širom Amerike. Nije zadovoljan sistemom obrazovanja u Bosni i Hercegovini, jer se kaže danas sve svelo na biznis, a ne na nauku. Ipak veliki optimista.
Moj poruk ovdje za Bosna, Bosanci, svi ljudi koji živi ovdje i bivši Jugoslavija. Ima jedan iskaz u Shakespeare. Veliki Shakespeare. There's a tide in the affairs of man. Ima neki tok u historiji čovečanstva. Ima vrema kad čovjek je rođen, kad rasti, kad razboli, kad napravi, kad ratiju, kad umro. Sad je vrlo teško vrema i bio teško dugo za Bosna. I bit će još teški dan, ali ima nada i strpljenja da čekaj. Ovaj djeca koje smo snimili doli, oni će vidjeti taj novi Bosna. Ja neću, ali znam da će doći.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Vijesti, analize, intervju i polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Vodeći salon automobila u regiji, Zagreb Auto Show i ove godine izuzetno posjećen, a već prvog dana planuli su najskuplji modeli. Od najnovijeg Ferrarija za 330 tisuća eura do prestižnog Jaguara koji košta 101 tisuću eura i za koji se, unatoč visokoj cijeni, stoji u redu. A trenutno je na listi čekanja čak 20 nestrpljivih kupaca. Ankica Barbir Mladinović je zabilježila ko kupuje, a ko samo gleda automobile.
Što ste upravo uslikali, što gledate?
Ovog Mercedesa. Ma dobro, nisam zapazio Mercedesa, nego teta unutra, ali...
Ono što je bilo na motorima, ono je bilo interesantno. Sad ne znam je li ima kupaca, ali interesa ima. Ali slikaju oni i aute. Prvenstveno su došli zbog auta, pa onda jak je lijepa cura. Još ljepša slika.
Muškima da. Su uvijek auti žene najvažnija stvar u životu. S jednim se malo više mučiš, s drugim malo manje, ali u principu nas jedno i drugo bitno muči.
Lakirano blještavilo automobila i lijepih hostesa. Oko najskupljih i najatraktivnijih modela bljeskaju fotoaparati. U 17 paviljona, 634 izlagača iz 35 zemalja, 51 automobilska marka, 100 premijernih prikazivanja. Neki su izravno stigli iz Ženeve sa svjetske vicepremijere.
A čuli smo da su auti već ti svi planuli, je li to ono? Da su planuli svi ti najskuplji auti.
Pa najveća cijena je, ova Alfa gore što se vrti, je 300 tisuća. eura, ali ta prodana je jedna od 500 u svijetu jedina koje su se napravile. I Ferrari, naravno, i Maserati, to pokleda, 2 milijuna kuna. Ovaj crveni jest.
A to je baš ona paradoksna situacija. Tako da neobjašnjiva je praktično. To je jedan fenomen koji je trebalo malo dublje sažiti. Kao niko nema para, svi kukamo, a svi voze ono bijesna vozila i ono...
Baš kad smo išli iz Splita, smo mi inače, pa kad smo išli autocestom, baš ja i on komentiramo kao su to sve vozila na cesti, jel? Igrom slučaja on je pomorac, pa opet ne možeš sebi priuštiti neki veliki luksus. A to je nekad bio, moram reći, neki posao gdje se moglo živi dobro i imat onako da ne oskudjevat u ničem. A danas je situacija takva da niti to više ne mogu. Onda sad pitan odakle ljudima novac. Na koji način se to kupuje? Ko su oni? Na koji način? Jer svojim poštenim radom ja mislim da malo ko može tako nešto kupiti.
Pa je, kod nas ima jedan sloj ljudi koji se u ratu obogatio.
Neki koji smo zaustavili ne žele o tome na sajmu uopće misliti. Došli su, kaže, naprosto uživati.
To je jedna vrst umjetničkog dijela. Lijepi automobil. Nemam pojma, ali predivan je. Apsolutno predivan. Uživam u ljepoti finog automobila.
Isto ovo Jaguar.
Joj, ne znam gdje bi ga držala u dnevnom boravku, da ga čuvam.
Većina želi iskoristiti sajamske popuste i na jednom mjestu izabrati najpogodnije.
Imamo troje djece i mi gledamo da tri osobe mogu sjesti do straga, a to je rijetko koje auto dozna. Ima tu mogućnost, Kangoo tu zadovoljava. I da bude veliki gepek, a da cijena ne bude ono...
Moje je Audi, ja se ne mičem od njega, tak da, ne znam, Njemac je Njemac.
Ko ima novaca, isplati se, normalno lijep auto, uvijek kupiti dobro, ali...
Ja živim u Americi, na primjer znam koliko kadila košta tamo. Možeš ovaj onoga Escalade da kupiti za 65 tisuća dolara, a ovdje košta već... 100 tisuća era.
Kia je najljepša.
Zbog čega?
Zato jer za koliko, kak zgleda, najmanje košta.
Ja sam već kupila Mazdu 2.
Prosječni Hrvati se za automobile uglavnom kreditno zadužuju, jer banke nude sve povoljnije uvjete.
Puno kredita, jako se zadužuju i najbitnije u biti Hrvatima izgleda auti, a tek onda sve ostalo.
Živio sam vani i znam da Njemci imaju računicu. Ukoliko taj automobil koji kupite sa svim svojim redovnim troškovima prelazi 10% vašeg godišnjeg budžeta, onda taj auto nije za vas. A znam ljude koje kod nas niti ne 10, nego 50% ih uopće ne smeta, oni će biti kruha gladni, ali novi auto na parkingu, to je hrvatska bolest i neće biti tako skupog auta kojeg si Hrvati neće priuštiti.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Ovo su bili dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Ugodan nastavak večeri iz Praškog studija žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.